Добре. Здравейте на всички. Привет на тези, които ни гледат. Бъдете благословени там, където сте, знаейки, че вървим в едно послание, като едно семейство, имаме една цел. Да подражаваме на Бога във всичко. Нося ви малко размисли от Бяло море. Размисли. Място, което се предполага да не разсъждава никой за нищо. Но аз явно не ми се удари в началото. Събирайки камъни, понеже много хубави камъни имаше там, аз започна да събирам страхотни, като цветове, като форма, оформени от водата, от вълните. И в момента, в който започна да ги събирам, осъзнах, че в момента, в който ги взимам, им давам стойност. До тогава, докато стоят там на земята, хората ги тъпчат, минават покрай тях, не ги интересуват камъни. Гледа се, починат. Тоест, тези камъни не представляват нищо за никого. Даже проблем, защото като стъпиш, не е много комфортно. В момента, в който ги събирам, аз осъзнах, че аз им давам стойност. И не това, че са супер готини камъните им дава стойност, понеже до тогава си бяха хубави, но просто хората ги настъпваха. В момента, в който ги избрах, събрах и съхраних, те вече имаха стойност. И си казах, Господи, точно така правиш с нас. Избираш ни, събираш ни, съхраняваш ни. И вече не си камъка, който всеки минава през него, тъпчи го, злоупотребява с него, не го интересува, по-скоро го взима като проблем, отколкото като нещо ценно. И реших да събера малко камъни. За вас. Подарък. Така че има една труба камъни. Няма да ги фърлям по вас. Просто искам да си вземете камък, да си го сложите някъде на видно място и да знаете, моята стойност идва от това, че съм избран. Събран и съхранен. А не от великите дела, които си мисля, че правя или искам да направя. Вече си стойностен, понеже си избран. Това е идентичност, това е скъпоценност, стойност, която имаш. Не поради това, че ти си доказал като голяма работа, както по принцип в църквите и в света всеки се доказва и всеки се опитва да покаже, че е голям. Защото си мисля, че колкото по-голям като поведение, като знание е, толкова повече ще бъде уважаван и обичан. Но в Божиите очи не е така. В Божиите очи ти просто си събран, съхранен и вече си стойностен. Кратко, ясно и точно. Твоята идентичност идва от това, че си избран и съхранен в Бога. Така че ако дявола ви каже, ти нямаш стойност, чрез хора, чрез близки хора, ако ви каже, нищо не става от тебе, погледнете камък и вижте. Вие сте този камък. Един такъв, понякога не оформен. Оформен от вълните, от водата. Помните ли притчата за придойдоха водите? Когато предойдат водите, т.е. проблемите, когато дойдат едни се разрушават, а други се оформят от търкалянето. И те камъни, които събрах, някои от тях, са толкова заоблени. Те са били парче, камък, скала, парче, ръбесто, опасно. Но във времето вълните са си свършили работата. Във времето, проблемите, които си преживял, болката, която си преживял, отхвърлянето, което си преживял, са си свършили работата. Направили са те един такъв объл, изгладен, ценен. И в момента, в който събира камъща, аз разбрах, че избирам точно такива. Избирам, не всички са такива, понеже на някой им трябваше още да минат през вълните още време, но аз реших, че Бог ни приема такива, като сме, и следователно и аз. Така че носа ви размисли и камъни. Преживяхме, видяхме страхотни неща. Място, на което се намирахме, беше маслинова градина. И между маслините къщи, малки къщи. И видях маслина на 2000 години. Това е уникално усещане. И веднага въпроса, който излиза, откъде знаеш, че на 2000 години, и отговор е, понеже това място се предава от поколение на поколение, на един и същи род. И пастора, неговия баща, на пастора, който е в църквата там, неговия баща, го е завещал на църквата или го подарил на църквата това място. И от род в род се предава колко са стари дърветата. Имаше 800 години, 2000 години дървета. Уникално усещане. Да стоиш до нещо, което е на 2000 години, свидетел на събитие от 2000 години. Най-вероятно Павел е минавал там, Петър, когато тая маслина била малко дръвче. Уникално. И тази маслина се е разклонила на 4 дървета, на 5 всъщност, едното е отрязано и съхнало. На 4 разклонения. От корените тръгват. Уникално. Но както и да е, та хубави неща се случват, интересни, уникални. И за това е ценно, понеже Бог дава в живота неща, душата ни да се успокои, да си почине, да се възхищава и така. Тия размисли за Бялото море са във връзка с стойността, която Словото дава. Или иначе казано, Бог ни събира, държи ни в себе си и че Словото, което проповядваме, се слага стойност върху нас. Не изискване, не обвинение, а стойност. Причита за сяча в Лука 8 глава, 5 стих надолу. Няма да четеме, чели сме я. Вижте, това е притча за даването. Но не да дадеш нещо, което е материално, защото е по-лесно, а да даваш себе си. Сияча даде всичко, което има. Даде семето, което има. Това беше всичко, което има. Семето даде себе си. Така че в цялата идея за Словото да бъде между нас, цялата идея да работи в нас е да събуди хора, които да са даващи, да дават себе си. Обаче имаше едно семе, което беше заглушено. И проблеми, грижи се назовават тези тръни, които заглушиха семето. Но има едно още нещо, което за мен заглушава даването. Т.е. да даваш себе си. И това е когато получаването заглушава даването. Получаването, да получиш любов, те кара да се чувстваш добре. Но да дадеш любов, те кара да се чувстваш пълноценен, качествен човек. Незаменим, истински. Разликата е страшно огромна. В едната ситуация ти се чувстваш добре. Хората им достатъчно това. Някой да им прости, някой да ги покрие с любов, някой да продължи да ги обича, каквито и да са, колкото и грешки да правят. Чувстват се добре. Това им е достатъчно. Чувствам ли се добре, нещата са наред. Като децата. Ако ми е весело, спокойно и мога да се правя каквото си искам, аз се чувствам добре. Но има едни хора, които са пораснали и могат повече. И те казват, искам да бъда пълноценен, качествен. Искам да развия потенциала си. Искам да се раздам. Така че приемането не трябва да заглушава даването. Ако даването е семе и слово на Бога, приемането не трябва да го заглушава. Културата на нашия дом е хора, които са даващи. Знам, че някои са преживяли предателства, отхвърляни, използвали са ги, взимали са, след това са ги отхвърляли. Кой не е преживял това? Но в интерес на истината, без значение какво си преживял, това не е оправдание за това, че не раздаваш себе си. Това, че си бил нараняван, използван и предаван, не е причина да не дадеш себе си. И така. И пак стигаме до любовта. Благодаря на брат Иван за споделянето от вече събрание, което има. Това, което бяхте видяли в него, го чухте. И аз ви гарантирам, това, което ще видите в него, е много повече от това, което чухте от него. Разбрахте ли това? Гарантирам ви. Та благодаря за споделянето. За споделянето в групата. И осъзнах, че когато споделихме за любовта, и прошката се отпуши едно споделяне. Тоест беше място, като бенд събирал, изведнъж това получение за любовта и прошката отпушиха бенда и изведнъж потече споделянето. И това е добро. Това е добро. Днес искам да продължа поредицата за династията на Давид и съвсем накратко да припомня каква е целта. Библията казва, че ние сме Аврамово потомство, присъдената клонка маслинова. Ние сме присъдени, ние сме вече части, ние сме в едно родословие с Аврам. Духовно присъдени. И причината за това е, че Бог има един народ, няма два. Просто ако евреите имат претенции, че са единствения Божий народ, Библията казва обратното. Да, Бог има един народ, затова си присъдил още един, за да има само един. И в Давид ние сме наследници на Давид. В потомството на Давид е Христос. Ние сме наследници на Христос. Така че ако говорим за родата, до девето коляно и много назад, обърнете се и вижте духовно. Ние наследяваме това, което те са били. Не това, което са имали. Това, което са имали, материални неща са изгубили във времето и са се раздали на преките наследници, които са физически наследници. Но това, което са, това са завещали. Аврам, баща на вярата. Давид, воин. Христос, Бог, сърце на баща. Син, който е дошъл да изяви сърцето на бащата. Тогава ти идваш на тая земя и знаеш, че ще дошъл на тая земя да изявиш сърцето на Отец. Най-истинското място, което може да изявиш сърцето на Отец, е твоето семейство. Не е другаде. Не ме интересува кой колко нужди има и колко се нуждае от тебе. Твоето семейство е приоритетно. Мястото, където най-напред се случват нещата. И ако там се случват истински неща, те приливат навън. Ако няма истински неща, случени в семейството, инвестирай само там, докато не се случат. Продължаваме за Давид, защото това е стандарт за качество. Докато има стандарт за качество, ще има качество. В момента, в който стандарта вече го няма, качеството не е задължително. Може да правите кисело мляко без мляко. БДС. Какво е това БДС? Ще ме занимава с глупости. Китайците са го измислили. Правят яйца. Нали гледахте клиповете? Как правят яйца? Без яйца, без кокошки. За какво са им кокошки? Ме това е разход. Взимат един китаец, който прави в секунда 100 яйца. И готово. Изкуствените неща се продават, защото има кой да ги купува. Изкуствената вяра се котира, защото има кой да я иска и да има нужда от нея. Вярата с много приказки, с много думи, вътре е празно, няма никой. И така, поредицата. Ще разгледаме Първо царе, 300 глава. Не знам дали ще успеем да я завършим днес като поучение. Прочетете си я вкъщи, размишлявайте. Ако не успеем, ще продължим другия път. Така. Давид беше в Сиклак. Едно от първите места, на което се установи. Не е дадено от Бога, а от човек, от цар. Дадено му като земя, място на много скитничество, духовно, на липси, на осъзнаване на неща. Място на много битки. Историята беше следната. Давид и 600 мъже с него отиват да воюват някъде. Подробности не са важни в момента. Връщат се и това, което виждат, е, че амаличаните са дошли, не са убили никой, но са пленили всички. Взели са имота, взели са всичко ценно и са изчезнали. 600 мъже се прибират и виждат, че бъдещето им го няма, децата, бъдещето им го няма, съпругите, имането, това, за което се борили, това, което са събирали, това, за което са се трудили, няма нищо. Историята е покъртителна. Помислете. Това не е просто някакво изпитание, преживял си нещо от рода на чувствам, че никой не ме обича. Нали? Чувствам се отхвърлен. Не става въпрос за такива чувства и емоции, които бушуват в сърцето и превземат ума. Не става въпрос за това. Става въпрос за реална ситуация, в която някои хора, в случая 600 човека, са загубили всичко. Проблема беше, че Давид не остави някой да пази семействата. Ако ти не се погрижиш за семейството си и влезеш в битки, без да си погрижил за семейството, без да си го покрил с грижа и с внимание, с време, и влезеш в други битки, Сатана ще ограби най-истинското в семейството, взаимоотношенията, връзката. Не влизайте в битки, без да сте покрили семействата си. Тогава 600 мъже, силните мъже на Давид, вътре в тях, т.е. вътре в тези силни мъже, в тези войни, не бяха всички силните мъже на Давид, знаете го. Всички. Казва се, че плакаха, докато ни им останаха сили да плачат. Душите им направо бяха смазани. И когато една душа е смазана от болката, която преживява, обикновено се опитва да нарани друг. Да се събраха тези наранени мъже и започнаха да се говорят да убият Давид с камъни. Да, Давид. беше допуснал грешка. Но при всяка грешка, която допускаш ти, ако някой държи камък до тебе, няма да изкараш дълго. Ако при всяка грешка, която допуска човека до тебе и ти държиш камък за него, не се учудвай, че се чувстваш сам. Изолиран и заставен. Кой иска да ходи, дето носят хора, дето носят камъни? Не е такива, дето аз нося, дето ще ви ги подаря. Само не ме замервайте с тях. Те не са за това. Затова обясних защо са. Когато има болка, тя предизвиква гняв. Гнева предизвиква желание за въздаване на справедливост. Справедливо беше Давид да умре, той беше проблема. Не е мъличаните, мъличаните не са проблем. Врагове са, да. Проблема е Давид. Няма да убием амаличаните, защото тя ги няма. Ще убием този, дето е тук. Няма да убием Сатана, защото той го няма, не го виждаме, пък и не може да го убиеме реално. Но можем да накажем виновния. Какво беше? Болка. После гняв. Познато ли е това? Да не говоря само за себе си. Смисъла, вижте, това бяха войни. Това не бяха обикновени хора, които се обработваха земята, да изкарат някоя реколта, за да изживеят няколко дни, месеци. Не бяха това. Всеки път влизат в битка и рискуват живота си. Всеки път. Толкова им беше близка смъртта, че ако ги беше страх от смъртта, нямаше да са войни. Затова не всички бяха. И не всички бяха силни мъже. Силните мъже рискуваха най-много живота си. Та смисъла на тези войни, битката не беше смисъл на живота им. Те водиха битки, за да може да запазят или да съхранят това, което имаше най-висшия смисъл в техния живот – семейството. Те водиха битки, за да запазят семейството, не да водят битки, защото това им се отдава, това могат да правят. Това им идва отвътре. Не, те водиха битките, понеже семейството беше най-важно за тях. И сега го нямаше. Няма го. Край. Нещо, за което си живял, бил, трудил, жертвал, устоявал, сега го няма. И ако и Давид го няма, и проблема го няма. Хората се плашат много от Сатана. Много. Виждали сте човек с болка в себе си, който е стигнал до гняв и взима решение да въздаде справедливост? Човек. Пияният човек и лудия човек ряпа да ядат пред такъв. Те просто решиха всичко да свърши. То беше свършил за тях, затова и Давид искаше да го отстранят, да го няма, за да може всичко да свърши. Понеже според тях всичко беше приключило. Никой от тях не каза, дай да намериме тия маличани, да си върнеме това, което ни заграбиха. Когато имаш мъка в сърцето си, ти нямаш правилни решения. Ти не взимаш правилни решения. Болката в тебе не ти позволява да вземеш правилни решения. Единственото нещо, което имаш сили да направиш и да се разгневиш. Защо имаш сили? Защото за гневане са нужни сили да го направиш. Просто се отпускаш и то се случва. Пуска се по течението и то идва. Гнева. Гнева замъглява мисленето, преценката. Ще убият Давид и ще бъдат сигурни, че са направили добро и ще се поздравят за добрия резултат след това. Същите хора, забележете, тези хора бяха отхвърлените, изгонените от това, бяха прокудени, скитници, гладни, жадни, боси и голи, дойдоха при Давид и той ги прие като баща. Същите хора. Знаете ли, когато го има Давид, е важно какво направи Давид. Защото това, което прави Давид, е стандарт. Когато имаме блудния син и брат му, не е важно какво е станало с блудния син и какво е станало с брат му. Ние си акцентираме върху тези неща, но истината е какво мисли, какво прави бащата. Защото това, което мисли и прави бащата, установява стандарт. Дали ще бъде спазван, живян този стандарт, е друг въпрос. Всеки го избира. В крайна сметка това е акт на свободната воля, да избереш стандарт. Но трябва да има Давид, трябва да има бащата на двамата сина, за да установи стандарт, модел. Какво направи Давид? Първото, което се случи, когато разбра, че искат да го убият, се наскърби. Не можеш да изискваш от себе си да бъдеш желязен и никога да не се наскърбяваш. Не можеш. Но можеш, когато се наскърбиш, да не позволиш скръбта да ти погълне, нараняването да ти погълне и да излезеш бързо оттам. Това е решение. Давид се наскърби, но това, което пише Словото, четеме 6 стих. И Давид се наскърби много, защото людите говореха да го убият с камъни. С камъни. Имате ли информация за смъртта или убийството с камъни? То се подрежда към онези убийства за крайно провинили си. Както кръста беше за убийци, понеже е изключително мъчителна смърт, най-мъчителната, също убийство с камъните беше за блудниците, беше за ония, които трябваше по най-мъчителен начин, възможно най-мъчителен начин. Убийство с камъни е евентуално преживяваш много болка, докато умреш. Много болка, докато умреш. Или умираш в неистови болки по цялото тяло. И те решиха точно тая смърт. Перфектна за случая. Не забравяйте, наказанието е според вината. Това означава, че това наказание, убийство с камъни, пасва идеално на вината на Давид, защото точно това е. Той това заслужава. Убийство с меч или копие е хуманно сравнение с убийство с камъни. И те го знаеха. И чуйте, да го убия с камъни, понеже душата на всички люди беше преогорчена. Всеки за синовете си и дъщерите си. Да го прочетем ли пак думата? Преогорчена. Огорчението към хора е нещо, което те кара да се гневиш, да въздаваш справедливост, замъглява преценката ти, не позволява да простиш, камо ли да обичаш. Може да говори за любов, да кажеш, аз обичам. Може да си добър на думи, когато говориш за любов. Но има ли огорчение? Ти не само не можеш да обичаш, ти не можеш да простиш. И когато казваш, нормално е да съм ограничен, защото преживях това и това, ти узаконяваш огорчението си и ти казваш, огорчението е нормална реакция, следствие на това, което ми се случи. Ако закониш нещо в живота си, ти не само не се бори с него, ти ставаш едно с него. Това става част от твоето естество, огорчението. Ставаш не само към един такъв, ставаш към други хора огорчен. Огорчението никога не се задоволява да е само към един човек. И затова хора, които ходят, са огорчени в една църква и отиват в друга църква, те си носят огорчението. И след време просто ще има друг обект, срещу който ще си насочат огорчението. Това е. Никой няма да си го признае. Не съм видял човек с огорчение, който да бъде толкова искрен да си признае тия неща, понеже, пак казвам, замъглява мисленето и съзнанието. Преценката. Толкова държиш да изглеждаш добре, простил, обичаш. Какво направи Давид е важно. Какво прави бащата, майката в един дом, за да видят децата е важно, защото това е модела. Те ще последват този модел. Затова казвам, че семейството е ключа, семейството е началото, семейството е мястото, приоритетното място да дадеш себе си. И нека да продължим да четеме 6 стих на 300 глава Първо царе. И така стиха завършва, а Давид се укрепи в Господа своя Бог. Нормално да последва Давид се депресира. Давид излезе и каже, му убивате ли? Дай да поговориме. Кои бяхте и какво имахте при да дойдете тук? Нямахте нищо. Сега нямате нищо пак. Вие така дойдохте. Това, което имахте, Бог ви го дари и Бог ви го отне. Чао. Оправите се сами. Аз ще не си правя бизнеса. Оправите се. Говорихме с един пастор за това колко преживяват пасторите в един живот, колко отхвърляне, колко атаки против тях, колко обвинения, колко приказки зад гърба, колко колко опресия. И за хората, които са в църкви, това не е приоритетна мисъл, защото всеки се бори да се справи в личния си живот и за него тези мисли не са важни. Важно е аз се справя. Важно е при мен да са нещата наред. Нали? Това е идеята на християнството. И на църквата също, да ми се помогне. Но аз ви казах, словото ражда даващи хора. И ако получаването заглуши даването, човек спира да се развива. Спира да расте. И се бори с едни и същи неща много дълго време. Давид се укрепи. Това ще рече, че взе решение да излезе от това състояние. Зрелостта е да вземеш правилното решение. Това е. Някой казва, аз не съм зрял. Зрелите хора имат това и това, мислят така и така, аз не съм зрял. Оправдават се, крият се. А всъщност аз ви казвам, зрелостта е взетото правилно решение в трудно време. Давид взе решение да излезе от това състояние, защото ако той не излезе, ще повлече и другите. Ако той ги зареже, ако той каже, нямам нужда от вас, защо? Хора с липси искаха да убият Моисей. Липсва им нещо и те виждат, че той е проблема, той не им го дава. Значи затова го нямат. Нещо им се взима от хората, и хората пак поглеждат към този, който ги води и казва, той е проблем, затова нямам, затова ми се отне. Аз затова започнам. Давид сбърка, сгреши. Нека ви кажа нещо. Е така да помислите. 600 човека имаш с него. Когато тръгнаха да преследват амаличаните, за да си вземат това, което им беше взето, 200 от войската му не можаха да продължат. Стигнаха до някъде и останаха там. С 400 човека победи амаличаните. Това ще рече, че ако беше взел 400 човека да воюва с тях някъде, беше оставил 200 да пазят, всичко наред ли ще да бъде? По-човешки, да. Има един проблем. Давид не е при тях. Нали сещате, че да воюваш не е вратени на меч и копие? Това е характер. Ако днес искаш да убиеш оне, който ти е въвел в истинския живот, изобилен живот, искаш да го отстраниш, защото е проблема, кое те кара да мислиш, че бъдеш силен да устоиш на проблема, когато си сам? Не съм убеден, че ако беше оставил тия 200, Давид си познаваше хората. Щеше да остави, щеше да вземе със себе си силните войни. Защо ли? Нещото иска да спечели на всяка цена с тях, а защото бяха част от него. Не може да ги отдели от себе си. Затова разсъждавайте върху това. Ако бяха останали 200, щяха ли да опазят жените и децата? Щяха да се бият със сигурност. Гаранция. Щяха ли да ги опазят? На 21 стих се казва, че тия 200 нямаха сили да последват Давид. Нямаха сили да последват Давид. Ако нямаш сили да последваш, откъде ще вземеш сили да се бориш? Да последваш е много по-лесно, отколкото да се бориш. Защото като следваш, не си сам. Влизаш в битки, но не си сам. Решението, какво ще правиш? Слязаха върху Давид. Давид поведе. Ако го няма Давид, има 200, които са останали, какво ще правят те? Казва се, че Давид води битка с амаличаните ден, нощ. Това са много часове. С тези 400 времето продължи доста, да се наложи да спре времето Давид, за да може да се свърши работата, която беше започна. Толкова време от не. Те продължиха да се бият, понеже продължиха да следват Давид. Тези 200, ако бяха отишли на битка, щяха да умрат. Щяха да станат жертва на собствено си отказване и предаване. Не на врага. Ай сега, ако се замислите за какво се провалят хората, всеки обвинява Сатана. Той си е виновен по презумпция, това е ясно. Обаче, ако ти се откажеш, ако ти решиш, че не можеш повече, ти ставаш жертва на собственото си решение, не на друг. Имам още толкова. А вие имате още толкова търпение. Още толкова да ги сметна във време около 45 минути. Ще се опитам да въщадя и да бъда по-збит. Една трета от тези войници, 200, нямаха сили да продължат. И аз ще ви задам един въпрос. Какво бяха преживели повече от другите 400? Нищо. Същото бяха преживяли. Същите загуби, същото умора от вървението там, дето спряха и се отказаха. Едно към едно, вижте, нещата, които преживяваме, са едни и същи. Но ние сме различни. Ние не сме същите. Тези 200 преживяха същите неща, но те не бяха същите. И сега, след като оплюхме достатъчно тия 200, време е да издигнем в култ тези 400. Леко се подсмихвате, защото знаете, че не отиват на там нещата. 400, чрез които дойде избавлението. Върнаха се всички жени и деца, и мани, и повече, понеже тези амаличани бяха заграбили още богатства, плечкосали по пътя си и им беше взето всичко. Абсолютно всичко. 400 силни, достойни мъже. Евала. Аш Колсон на тях. И изведнъж картината се променя. Давид отива при тия 200, идват и мъжете с него 400 и казват, тези 400 казват, на тия 200 ще им върнем децата и жените, но дял от користите или това, което сме заграбили, няма да им дадем. Опа! Тук чувам гласа на големия брат. На блудния син. Чувате ли го вие? Големия брат, който си мисли, нямам нищо против малкия брат да е слуга. Но да ми стане брат и да получи дял от наследството ми, не. Чуйте това. Докато го нямаше малкия брат, големия брат събираше наследство само за себе си, защото нямаше друг наследник вече. Нали? Тъй, че той работеше по-усърно, вярвам, защото вече става въпрос само за него наследство. Само чакаше баща му да се гътне и той да приеме цялото богатство. Сериозно говоря. Със сигурност се е трудил повече. В един момент цялото това е инвестиция, жертва, която е правил. Идва брата и има претенции не словесно самия той, а баща му направо му го дава. Моето! 400 мъже, които взеха и си дадаха живота, буквално рискуваха живота си за тези корести. И в един момент Давид казва, ще има и за тях поравно. Леле! Колко несправедливо! Какво стана с тия 400 достойни, силни мъже, които, когато им издигнеш паметник, си се закъснял? Какво стана с тях? В един момент тия 200 не са толкова лоши. Когато видиш, че големия брат има сериозен проблем, защото той е сериозен проблем. Мисленето му е сериозен проблем. Няма да деля. Аз съм се жертвал за това нещо. Няма да го деля с оне, който не се е жертвал. Аз съм се трудил за това нещо. Няма да го деля с то, който не се е трудил. Не е справедливо. Нараняване, гняв, после въздавай на справедливост. Давид се обърна към тях, към тия 400 с братя. За да им напомни, че и тия 200 и те са им братя. Той ни каза, вие не сте ми никакви братя, що мислите по този начин? Вие мислите различно от мене. Следователно, какво общо има между мене и между вас? Никакви братя не сте ме. Аз мисля, че вие сте ми братя, пък и иска да ме убиете, сега да ощетите другите. Разочарован съм. Чао, прави се сами. Той ги нарече братя, за да може да ги вразуми, за да им покаже, че и другите 200 са братя, следователно, те са едно цяло. Лесно е оня, който си е предал, който те е предал, оставил, изоставил, наранил, да кажеш не става. Това е майни. Аз мислях, че е сериозен човек, той се оказа духовен инвалид. Това е фарисейско. Фарисея, който казва, ако беше Христос пророк, щеше да знае, че тая блудница, че е блудница. Помните? Големия брат. Големия брат. Христос даде жертва себе си. И после каза 100% тая жертва е за вас. Нищо за мен. Жертвам себе си и не задържам дори 1% за себе си от жертва, която е моя. Аз я направих. Никой друг не я правил с мен. 100% за вас. Това е бащино сърце. И ако няма бащата да въздаде духовно подреждане и стандарт, ако няма Давид да въведе духовен стандарт, ако няма бащата на двамата сина и Давид, няма да има стандарт. Живот без стандарт прави църквите по-скоро като театрални трупи, отколкото като семейство. Театрални трупи, които само им буташ сценарии различни, идва някой и предлага сценарии, ние го играем, докато ни омръзне. После идва друг сценарий, ние пак го играем, докато ни омръзне. Играем се на християнство. И театрална група, която живее разнообразен живот, в различни роли. И накрая никой не знае кой е всъщност, понеже постоянно играе различни роли. изгубила идентичност, защото влиза в чужда идентичност. Някой трябва да има жертвоготовността и да е умрял за себе си, за да може да износи нечие обвинение, гняв и прочи. Затова мъжете в семейството трябва да бъдат, или майките, трябва да бъдат модел да износят децата си. Не може да се огорчиш срещу детето си. Не можеш. Ако го направиш, вие сте две деца. Едното, от които играе ролята на родител. Ролята, забележете, не казвам функцията и позицията. Ролята. Право. Прошката. Хора прощават, давайки от излишъка си. Нека да обясня. 400 войници прощават на 200, че са не са участвали в битката и им връщат излишъка. Децата и жените, те не бяха тяхни, те са излишък, ще им ги върнем. Фарисея ще влезе в църквата и ще пусне от излишъка си. От джоджана, от подправките, зеленчуците, най-малко и най-накрая взимаш като печалба. Ще пуснеш от излишъка си и ще кажеш, това е достатъчно. Хората, когато прощават, прощават от излишъка си. Не дават всичко. Големия брат може да прости на малкия брат, в кавички да му прости и да му даде работа като слуга, като роб. За да може всеки ден да го вижда и да му казва, видя ли? Ако си беше стоял вкъщи, сега нямаше да бъдеш роб, щеше да бъдеш син, наследник. И всеки ден щеше да се чувства големия по-добър, като гледа колко е зле брат му. Истинската прошка е да дадеш всичко. Защото така ти прости Господ на тебе, така ми прости на мен. Даде ми всичко. Даде всичко. И ако не можеш да дадеш всичко, никога няма да имаш всичко. Никога. Ако дадеш от излишъка си, от излишъка на други ще живееш. Ще оцеляваш по-скоро, защото това не е живот. Стандарт за прошка. Прошката има по-висока цена от излишъка, който дават хората. Казахме го вече. По-висока цена от излишъка, който дават. И каза, това е достатъчно, даже и това е много. Даже и това е много. Ето какво е укрепването. Защото много хора четат Давид се укрепи и те казват, а сега даден какво е укрепването. И почват да вкарат едни християнски философии, едни пълни съзнание, другите вкарат някакви християнски практики. Молитва, пост, ходи на църква, давай на десятък и там още някакви други. Третите не са сигурни за какво става въпрос и решават да се молят докато разбират. Обаче чакали, чакали да разбират и после забравили за какво са молили и какво искали. Защото проблемите ги грабват. И в крайна сметка какво е укрепяване? Тая ситуация показва, че ако ти не се укрепиш, ще станеш жертва на душевните терзания и болки, нараняване. Това показва ситуацията. Буквално, ай така да я разгледаме ситуацията, тази история показва и по-скоро установява принцип, че ако не излезеш от наскърбяване, огорчение, ако не излезеш от това състояние, ти ставаш жертва и не можеш да си върнеш това, което ти е ограбил. Не можеш. Оставаш без нищо. Оставаш сам. Това разбираме. Един човек обаче установи стандарт и модел и това е Давид. Той получи повече от другите. И неговото семейство беше взето, и неговото имане. Той преживя същото като другите. Само, че повече. Ония, на които беше се посветил и живееше да им помага, искаха да го убият. Лидера винаги преживява повече. И ако няма зрелостта да овладее емоцията си, да прости, да се укрепи в Бога, той потъва. Затова толкова лидери се отказват от служение, защото никой не иска да се удря главата в стената за нищо. Единственото избавление за лидери, говоря от личен опит, е това послание за бащинство и синовство, което живеем. Сина никога няма да изостави. Никога. Какво е укрепването? Нека обясня отново ситуацията. Без укрепване, мъката, разочарованието ти поглъщат и ти съсипват отвътре. Лишават те от бъдеще, открадват ти всичко и ти превръщат в никой. Укрепването е като рецепта на лекарство или на нещо, което ти взимаш, чрез което ще се избавиш от тази погибел. Обаче ти не знаеш какво е. Теб ти изглежда укрепването като лекарство, написано от доктор. Винаги се чудиш как аптекарката или аптекаря го разчита. И после съмняваш дали наистина е дал аптекаря същото лекарство, понеже няма начин да го прочете някой човек на тая земя. Укрепването е решение. Укрепваме се чрез правилни решения, не чрез обреди и традиции и християнски практики. О, аз се моля. Хората застават да се молят в молитва и каквито сядат да се молят, такива и стават. Обаче си мислят, сега, аз се помолих, Бог видя. Това означава, че аз съм направил това, което трябва. И нормално и Бог да направи каквото трябва. И си мислям, че молитвата е разменна монета с Бога. Аз му давам молитва, той ми помага. Ми то лесно така. Просто ми трябва малко време да се помоля и да се отчита, че съм го правил. После, ще идам на църква, ще чета от Библията. До сега съм чел по една глава от Библията, сега разбирам, че има проблем в живота ми, ще чета по три. Това е... Какво да говорим? Доста отгоре. Християнски практики не променят живота ни. Ако не оживее Словото на Бога в нас, всичко е механично, празно и излишно. Това е. И ако аз се остана огорчен в себе си, ако аз се остана същи ядосан човек, ако аз се остана с болката, пък съм се молил, пък съм постил, пък съм ходил на църква и съм чел от Библията повече от преди, и нищо не се е променило. И затова хората се разочароват. И казват, нали ги направих това, което трябва? Нали се укрепвах? Защо не се промених? Защо ситуациите не се промениха? Защо хора не се промениха? Защо вътре в мене стои същото огорчение и болка? Защото няма кой да му светне лампичка и да каже, ей, аз ако не взема решение, кой вместо мене ще го вземе? Бог няма да направи нищо вместо тебе. Няма да го направи. И хора са разочаровани, че Бог вместо тях не прави нищо. Бог не прави нищо вместо нас, а заедно с нас. Няма да спра да го повтарям това нещо. Време е да кажем, взимам решение. Ама как така? Аз и преди съм взимал решение. Не, не, не си взимал решение така, че да можеш да дадеш всичко. Ти си давал прошка милостиня от излишъка. От това, което не ти трябва. Излишно. Лесно се дава излишното. Дайте всичко. Тогава е трудно. За да простиш, трябва да платиш пълната цена. Обаче хората като менталитет искат да минат по-тънко и си мислят, че колкото по-тънко мина, толкова повече ще имам аз, защото ще остане повече за мен. Христос не е така. Христос, ако дадеш всичко, имаш всичко. Даваш от излишъка, живееш от излишъка, който ти дават другите. Като отношение. Затова е трудно християнство, защото хората живеят от излишъка на другите и те самите дават излишъка на другите и живеят едни други от излишъка си. А всичко друго, дето го имат, държат за себе си. Няма да го дам. Аз съм платил цена за това нещо. Аз съм се борил. Аз съм устоявал. Няма да го споделям на някой, който не се е борил. Той е мое. 400-те. Това е наше. Големия брат. Мое е наследството. Не го давам. Устояването, укрепяването, всичко е решение. Решение е да дадеш. Не решение е да получиш. Не ти трябва решение да получиш, просто взимаш каквото ти дават. Като нашата котка. Ако беше човек, щеше да живее пред социалните служби, да опъни палатка и там да живее. И всеки ден щеше да иска. Каквото им дадат. Кучето обаче е друга работа. Той иска твоите взаимоотношения, повече от храната. Ти му даваш да яде, той идва за да го погалиш. Иска взаимоотношение, иска внимание и тогава отива да яде. Опа! Той е имал и такива хора. Ние решаваме какви да бъдем. Няма такова нещо, ама живота ми е такъв, какво да правя? Не, не, не ти е живота такъв, ти така мислиш. Начин на живот винаги е въпрос на начин на мислене, а не на имане и на нямане. Начин на мислене. И ако твой начин на мислене ти води до нямане, това означава, че трябва да смениш начин на мислене. А не да промениш живота си и да се окаже, че в новия живот имаш чичо в Америка, който ти завещава 2 милиона. Не. Променяй си мисленето. понеже в погрешното мислене даваш прошка от излишъка си. В лошото мислене даваш прошка от излишъка си. В новото мислене, където си поел примера на Давид, следвайки Давид, казваш, ей, чакай, те са ми братя, как ще ги лиша? Големия брат казва, той ми е брат, как ще го лиша от наследство? Какво като похарче половината от наследство и взе своя дял? Няма значение, заедно ще изработим повече след време, ще имаме повече, отколкото има сега, ако аз го приема. Факт, обаче не се мисли така, защото има нараняване. Колкото и да прикриваш това нараняване, не можеш да скриеш последствията от него. Така че бъдете честни със себе си. Вземете решение. Взимаш решение. Да си върнеш отнетото. Време. Да си върнеш отнетото време. Как става това? Естествено, че няма да върнеш времето назад. Няма как да стане. Но можеш от този ден нататък да нямаш изгубено време. Да си върнеш отношения, които са ти били ограбени от амаличаните. Дошли са, взели са, откраднали са, пленили са. Бъдещето ти, мечтите ти, приятелството с някой, просто са го взели. Отиваш и ще го връщаш, ако ти е важно. Ако не ти е важно, не отиваш. О, разбира се, че ми е важно, казваме ние. Обаче винаги е въпроса, кое ти е по-важно. Да се чувстваш обиден, наранен, това ли е по-важно, това ли е по-силно от желанието да си възстановиш взаимоотношения с някой. Понеже това, което е по-важно, това правим. Което е по-силно, то ни владее. Да си върнем почивката. Да възстановим здраве. Открадната почивка. Не ми казвайте, няма време. Ако ми кажете, няма време, ако на вас не ви звучи като оправдание това, скоро ще ви звучи като истина. И ако аз кажа, не е въпрос на време, вие ще ми кажете, моята истина казва друго. И няма да спорим има ли време, няма ли, защото това не е библейско. Само ще кажем, че ако ти е била отнета почивката и не я виждаш, вече я няма. Учи да си я върнеш. Учи да си я върнеш обратно. Ако ти е открадната любовта към някой човек, отиди да си я върнеш обратно, като му простиш. Ако му простиш истински, само тогава ще се върне любовта. Хората си мислят, че любовта ще се върне, когато някой прави жестове към нас и се грижи за нас. Тоест, покаже, че ни обича. И ние си мислим, това ще изцели сърцето. Наистина изцелява сърцето. Едно наранено сърце се изцелява с внимание и с грижа. Така е факт. Но любовта не се връща от тази грижа и внимание, а от прошката. Колкото се грижи някой за мене, ако аз не съм опростил, не мога да го обичам истински, не мога да възстановя взаимоотношение с него. Да си върнем това, което ни е заграбено и отнето. Да пазим семействата си, да ги покриваме и да не влизаме в битки, без да сме покрили семейни си взаимоотношения с време, внимание, посвещение, любов и прошка. Не влизайте в битки, за които не сте готови. Може да ви карат резултатите от тези битки. Се чувствате добре, да успявате, да се разширявате, да правите неща, да дойде удовлетворение дори. Но нека ви кажа нещо. Ако не сте покрили семейници отношения, те ще почват да рухват. Те ще се скапват. Понеже амаличаните чакат да си тръгнеш, да отидеш да водиш битки извън семейството си и атакуват семейството. Това е Сатана. Амаличани са преобраз на демонични сили в цялата Библия. Демонични сили, които идват да ограбят, да плечкосат, да унищожат. Укрепете се. Укрепете се. Майк, разбрахме, че дойде време за решение. Това е онова болезнено време. Защото няма нищо по-трудно да се бориш със себе си. Никой не ти е толкова голям проблем, колкото ти си самия на себе си. И случая, когато взимаш решение, се бориш със самия тебе, за да ги вземеш. За да ги устоиш после, тия решение. Да ги устояваш всеки ден. Укрепете се. Амин. Бъдете благословени. Това беше за днес поучението. Вярвам, ще дойде, донесе добър плод. Те, които сме тук и те, които ни гледат. И вярвам също със същата сила да бъде в Казанлък в утрешния ден. Господ да благослови всеки един от нас и поздрави отново на тези, които ни гледат от всички нас и до скоро. Бъдете благословени.